Viņa kolēģis saka, jūtams domas, viņā čukāpēs sevi, darba kārtību sistēmu redzam, par viņu ir jānobalso. Vienas kārtībā mums ir arī papildu jautājums, es ceru, ka jums visiem viņš ir pieejams. Papildu jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu investīciju projektā Jūrmalas Mežmalas pamatskolas ar sporta stadionu atjaunošanu īstenošanai. Kolēģi, lūdzu, jūsu balsojumu par šī jautājuma izlošanu kārtējā finanšu komitejas darba kārtībā. Kurš par? Pret? Atturs? Jautājums iekļauts. Tad par darba kārtību kopumā. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Darba kārtība apstiprināta. Papildu jautājumu skatīsim kā pēdējo. Tātad otrais jautājums grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. Gada 22. Decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu darbas vietu saraksta apstiprināšanu. Mums ir ziņotāji Sandra Brānta, karismā pārvaldības un bezvadītājs vietnieks Latvijas. Lūdzu, pastāstīt šo jautājumu tīmu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas bāriņu tiesā tiek likvidēta samatvienības, kā bāriņu tiesa sēžu sekretārs un amatvienība apkopējs. Jūrmalas sporta servisa centrā tiek likvidēta projekta ieviešanas nodaļa, kura tiek pārcelta uz jauno Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labklājības nodaļu. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas budžeta nodaļā tiek likvidēta viena amata vienība vecākais finansis, kuri tiek pārcelti uz Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas un analīzes nodaļu. Īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļā tehniskas precizējums par noteiktu amatu saimi galvenajam ekspertam ir saimniecības jautājumos. Audita un kapitāla daļa pārvaldības nodaļas kapitāla daļa pārvaldības daļā mainīt amata vienībai vadošais eksperts amata nosaukumus daļas vadītāja vietnieks. Pamatojoties uz Jūrmalas domas 2023. Gada 27. Aprīļa lēmuma numurs 163 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvalde, izveidot ir nepieciešams papildināt pielikumu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības amatu sarakstu ar Jūrmalas izglītības pārvaldes amatvienībām, kā attīstības plānošanas un analīzes nodaļa 13 amatvienībām, skolvadības nodaļa ar 8 amatvienībām, metodiskā atbalsta nodaļa ar 28 amatvienībām un sporta labklājības nodaļa ar 4 amatvienībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu, kolēģi, vai jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret, atturs, paldies, lēmums apstiprināts virzīšanai tālāk. Par aktīvā nodarbinātības pasākumu valgot pagaidu sabiedriskie darbi īstenošanu pagarināju 2023. Gadā. Ziņotājs īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas saimniecības un labiekārtošanas speciālists Eimārs Puķis no Dienējā.
Labdien! Šā gada 13. jūnijā saņemta vēstule no Nodarbinātības valsts aģentūras par projektu pagarināšanu līdz 31. augustam šā gada. Paliek tās pašas 18 darba vietas, gan jūlijā, gan augustā.
Paldies. Vai jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Vai vēlas kāds izteikties? Lai aicinu deputātus valsot par sagatavoto, aicinu projektu, kurš par? Pret, atturs, projekts apstiprināts tālāk. Paldies. Par nekustamā īpašuma kapteņa Zeltīlā 123 Jūrmalā daļas nomas līguma pagarināšana. Ziņotājs mums ir, bija paredzēts kā Ulds Bēniņš, pašvaldības policijas priekšnieks. Ziņotāji mums ir labdien, stāties priekšā.
Labdien, priekšnieks vietnieks Alina Kocure. Šodien būšu ziņotāji.
Lūdzu, noziņojiet lēmumu projektu pēc lūdības.
Ar domu savu 21. gada 30. septembra lēmumu par nekustamā īpašuma kapteņa Zeltielā 123 Jūrmalā doma piekrita noslēgt līgumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nomas nodošanu. 21. gada 28. oktobrī pašvaldības policija ar neatliekamo medicīnas palīdzības dienestu noslēdz nomas līgumu numuru 40, ar kuru nolems tev noslēgt līgumu līdz 23. gada 31. augustam. 23. gada 30. janvārī pašvaldības policijā saņems neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta iesniegums ar lūgumu pagarināt līgumu uz 5 gadiem. Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numuru 97, publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi 18. punktam, iznomātājiem ievērojot sabiedrības intereses un liederības apsvērumus, ir tiesības izlemt vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam atbilstoši šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 1480 neatliekamās palīdzības dienests 31 apakšpunkta, viena no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta funkcijām ir organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests cēla nodrošina Jūrmalas valsts pilsētas iedzīvotājiem un viesiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, turklāt neatliekamās medicīniskās palīdzības ir labticīgi pildīs līgumā noteiktos noteikumu pienākumus. Ņemot vērā minēto, Jūrmalas pašvaldības policija lūdz domu lemt par jautājumu par līgumu padarināšanu līdz 25. gada 31. augusta.
Paldies par ziņojumu, deputātiem jautājumu. Vēl skatās izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu, kurš par? Pret. Atturs. Paldies jums par ziņojumu. Par majoru sporta laukumu Rīgas ielā 1 jūnijā pustamās mantas pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles par lības plējošu soli rīkošanas. Mums ir ziņotājs Zigmunds Pavlovskis, jūnijās sporta servisa centra teritoru pienākumu izpildītājs. Labdien, noziņojiet šo jautājumu.
Labdien, godātie deputāti. Tātad saskaņā ar Jūrmalas domas lēmumu sporta servisa centrs bija norganizējis kustamās mantas izsoli, kura vairs nav nepieciešama centra vajadzību nodrošināšana, arī citas pašvaldības struktūras neatrada pielietojumu šajai mantai. Diemžēl izsole bija bez rezultāta, jo bija pieteicies tikai viens pretendents uz divām lotēm, bet piedāvātā cena bija ievērojami zemāka par noteikto sākuma cenu. Līdz ar to atbilstoši publiskās personas mantas atsevināšanas likumam mēs vēlētos piemērot nākamo iespēju, kas ir izsola ar leju bejošu soli, un esam pievienojuši vēl vienu loti klāt, sesto loti, kas ir hokeja vārti, jo iepriekš sporta skola teica, ka šīs aprīkojums viņiem būtu noderīgs, bet pa šo laiku tad ir atteikušies no šiem vārtiem. Attiecīgi tad lūdzu apstiprināt, atļaut, rīkot otru izsoli ar leju bejošu soli dokumentos minētiem aprīkojumam.
Paldies jums par ziņojumu, deputātiem jautājumu. Lūdzu, deputātiem Blau.
Es saprotu, ka tiek pievienot jauna kustamā manta vai cik tas ir pareizi, ja mēs viņu tagad pievienojam ar liepējošu soli, ja viņa būs tikko, no kā pirmā izsola?
Jā, labs jautājums, paldies, tātad izsoles sākuma cena ir tā pati noteiktā vērtība, tātad, ja kāds izrādīs interesi par šo cenu iegādāties, tad mēs saņemsim šo cenu atbilstošu. Otra lieta arī, nu, šīta vērtība, tiem hokeja vārtiem ir salīdzinoši neliela, taisīt atsevišķi izsoli būs daudz, daudz neefektīvāk un dārāk. Ja, un būsim godīgi, mēs arī šaubamies, vai par šo cenu būs pretendenti.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vai deputāti vēlas izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Paldies, lai projekts apstiprināts. Paldies par ziņojumu. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas komunikācijas pārvaldes marketinga nodaļas turismu un komunikācijas telis maksas pakalpojumiem ziņotājums ir Zāle Krastīm, komunikācijas pārvaldes marketinga nodaļas vadītājiem. Labdien! Noziņojiet savu jautājumu.
Labdien! Turismu komunikācijas daļa ir aktualizējis maksas pakalpojumu centrālu un ir pievienots vēl viens punkts par pasmarku piedāvāšanu pēc turismu pieprasījumu, kam netiek piemērots uzcenājums.
Paldies par deputātiem jautājumu. Ir jautājums deputātei Jutai Blauvai, lūdzu.
Man bija jautājums, ja tur bija tās vietas izstāžu stendos, vai ne, kas mums iet no pirmā opcija. Cik tādas vietas ir?
Tas nav noteikti. Cik liels ir stends? Patiesībā viņš arī ilgi nav bijis izmantot tiek Covid-a.
Nu, tāpēc man ir jautājums, cik tie uzņēmē piesakās un cik mēs varam plašināt. Viens ir cena un otrs ir pieteikušos skaits un tad tie piesakās vairāk, nekā mēs varam nodrošināt. Kā tad izskatās programma maksimums?
Tad šim ir bijis praksa, kad uzņēmēji paši brauc. Bet tieši šogad ir izrādījuši interesi, ka man labprāt nāk mūsu stendā, jo izmaksas ir daudz mazākas. Un arī tas izstāžu apjoms ir samazinājies, uz kuru mēs braucam un uz kur arī paši uzņēmē brauc.
Jā, bet tad cik tas stendā tās vietas?
Parastās ir lielās viesnīcas, kas mums ir piecas, kas ir ļoti aktīvas, kas arī brauc uz izstādēm.
Paldies.
Jā, paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vai deputāti vēlas izteikties? Nevēlas aicināt deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Reik. Atturs. Lēmumu projekts apstiprināts. Par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem ziņotājums ir Ausma Bruņinieca, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas direktora. Lūdzu, noziņojiet.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu atbalstīt Pumpuru vidusskolas sagatavoto lēmumu projektu par Jūrmalas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem. No, tad mēs esam sajūtuši sadienas pieprasījumu pēc telpām, kuras netiek izmantotas vasaras periodā, un tāpēc arī ir sagatavots šis lēmumu projekts un pārējiem aktualizēt maksas pakalpojumu centrālu.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem jautājumu? Vai vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies, lēmumu projektu apstiprināts. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas izglītības pārvaldes papildus finansējumu ziņotājs mums ir Vairs Ļaudams izglītības attīstības nodaļas vadītājs. Lūdzu, noziņojiet šo jautājumu.
Sveicināt deputāti. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi atziņojumu projektu par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai varētu nodrošināt saistošos noteikumos noteikto par finansējumu privātām pirmskolas izglītības iestādēm, tātad līdzfinansējumu izglītojumajiem. Un tātad tas ir papildus ir nepieciešams 56973 eiro līdzinās privātajām izglītības iestādēm un 7510 eiro brīvpusdienu nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt šo projektu ar priekšsēdētāju saskaņots.
Paldies par ziņojumu deputātiem jautājumu. Tādiem nav jautājums. Man ir jautājums, sakiet, lūdzu, vai ir kāds regulējums, kurš nosaka, piemēram, bērndārs grupiņā bērnu skaitu, jo mums ir katru gadu aug šis līdzfinansējums, jā, mums bija kādreiz viņš krietni zemāks, tad mēs esam apjoms ir būtiski palielināts.
Jā, bērnu skaitu vispār izglītības nodeļa pārskata uz 1. septembri atbilstoši tiem ārēji normatīviem dokumentiem, kas saistās ar šīm hīvienas normām, kvadrātmetriem un pārējiem nodrošinājumu, un tātad saskaņā ar viņu saskaņojumu arī šīs grupiņu piepildījumus tiek nodrošināti.
Un tas ir rīkojums vai?
Rīkojums mums ir nav atjaunots, ir 16. Gada rīkojums, kurā ir ņemts vērā tā brīža šīs higieniskās normas, tā kā atsevišķi rīkojums nav, bet reāli tiek pārskatīts katru gadu uz 1. septembri.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ir deputātei, ir tā glāvai jautājums. Lūdzu.
Varbūt drīzāk priekšlikums, kad es aktualizētu, varbūt šo te dokumentu saistībā ar normatīvajiem aktiem, ja jūs sakat, ka tur nav viņš no 16. Gada, viss tās normas ir mainījušās, noteikti.
Labi,
aptalzēsim. Jā, viņš ir mans jautājums arī bijis. Es ceru, ka vairs arī saprat, ka viens ir uzdevumiem tieši par šo to redakciju, jo rīkojums tiešām ir ļoti sens. palīdz valsts kontrolas par jautājumu. Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem vēl jautājumu? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinu un projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Protams, paldies. Grūzīņa Jūrmalas domas 2021. gada 28. oktobra nolikumā numar 26 budžeta nodaļas nolikums mums ziņotāja budžeta nodaļas vadītāja Inga Branča. Šeit ir arī precizējums, lūdzu, noziņot jautājumu.
Labdien, cienījami deputāti, ir sagatavoti grūzīņa budžeta nodaļas nolikumā. Lūdzu skatīt 20. jūnijā ievietoto precizēto nolikuma projektu. Kopumā tātad ir grozītas budžeta nodaļai uzliktie uzdevumi, samazinot tos uzdevumus, ko agrāk veica budžeta nodaļa, bet tagad tie ir pārcelti uz izglītības pārvaldi, kā savstarpējo norēķinu veikšanu, tas gan ir ar 24. gada 1. janvāri. Un visi šie uzdevumi, kas tātad būs ar savstarpējiem norēķiniem. Bez tam ir arī papildināts budžeta nodaļas nolikums ar 5.1 priekšpunktu, izstrādāt sabalansēt vidēju termiņu budžeta projektu un iesniegt izpilddirektoram. Šis nolikums punkts stāsies spēkā 25. gada 1. janvāri, jo tātad 23. un 24. gads ir paredzēts tam, lai mēs sagatavotu šim procesam. Papildus ir arī precizēti pienākumi attiecībā uz kapitāla sabiedrību pārvaldījumu, pārvaldīšanu un arī budžeta izpildes organizēšanu. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Reču kundze, par ziņojumu par precizēto redakciju. Deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties? Nē. Aicinu balsot par sagatavoto nolikuma projektu. Kurš par? Pret? Atturs? Apstiprināts? Nākamais jautājums. Grūzīņa Jūrmalas domas 2022. gada 22. decembra sestošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu. Ziņotājiem sēžu par budžetu nodaļas vadītāja Inga Branča. Lūdzu, noziņojiet.
Tātad jums ir sagatavota skatīšanā budžeta grozījumi, kuri paredz kopumā papildus finansējumu piešķīrumu 100 345 eiro apmērā. Tajā skaitā būtiskākais grozījums ir nodrošinot līdzfinansējumu za interu dzelzceļu pārbūvēja 41,9 tūkstoši eiro apmērā. Un tātad papildus līdzekļu Jūrmalas ģimnāzijas ārējā sporta laukuma pārbūves projekta izstrādē 25,6 tūkstoši. Tātad finansējuma avots mums ir apropriācijas rezerve 41,9 tūkstoši dzintaru viedokta pārbūvē, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem pārējiem papildus finansējuma pieprasījumiem 56,8 tūkstoši. Pēc tam arī tiek apstiprināts finansējums, ko mums ir izskaitījis Latvijas futbola federācija 1655 eiro, kas ir novirzāms futbola skolai ar treneru atlīdzības palielinājumam. Aicinu atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem jautājumu? Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu. Kurš par? Pret? Atturis? Manuprāt, atzināts. Par pabalstu transporta izdevumu sekšanai ziņotājums ir Gunda Gūs attīstības pārvaldes vadītāja. Mums noziņojiet.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti ir klātesošie. Lai nodrošinātu iepriekš pieņemto Jūrmalas domas lēmumu izpildu attiecībā uz daudzvietīgu sabiedriskā transporta piedāvājumu Jūrmalas iedzīvotājiem, ir izstrādāts saistošu noteikumu projekts, kas atbilstoši pašvaldību likumam ir jāpublicē pašvaldības tīmekļu vietnē sabiedrības viedokļu noskaidrošanai un pirms publikācijas ir jāizskata komiteja atbilstoši pašvaldības nolikumam. Un saistošo noteikumu projekts paredz, ka jau iepriekš zināmie bezmaksas braucieni vilcienā tiek nodrošināti kā pabalsts transporta izdevumu sekšanai. Un pabalsta mērķis ir gan samazināt transporta plūsmu Jūrmalas pilsētā, gan samazināt satiksmes intensitāti, gan samazināt ogļu dioksīdu radītās emisijas, gan arī veicināt kopējos valstu un Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanu. Pabalstu būs tiesīgas saņemt personas, kuras atbildīs vienlaicīgi trīs kritērijiem, kas ir noteiktas trešajā punktā. Man būtu arī lūgums uzreiz precizēt, dzēšot no 3.1 punkta vārdus vai reģistrēta, jo šorīt saskaņojot ar Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes publicēto informāciju, reģistrētā dzīvesvietas adrese nav uzskatām par deklarēto. Tātad iedzīvotājiem būs jābūt deklarētai dzīvesvietas adresē, iedzīvotājiem būs jābūt derīgai personalizētai vietkartei Jūrmalas iedzīvotāja karte vai skolēna apliecība, un braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā nav jau piešķirti no valsts puses, kas attieksies uz pirmās un otrās grupas invalīdiem. Un pabalstu tiek plānots piešķirt kārtējā gada ietvaros, un to varēs izmantot iegādājoties biļeti, respektīvi pabalsts tiks piešķirts mantiskā veidā. Biļeti varēs iegādāties pasažieru vilciena biļešu kasēs un pasažieru vilciena mājaslapā un aplikācijā. Pabalsta apmērs ir noteikts jau pagājušajā gadā sabiedriskā transporta padomes lēmumā, un tas ir eiro 39,5 centu apmērā. Kas ir būtiski? Būtiski būs pasažierim ievērot noteikumu, kas attieksies uz biļešu validāciju. Biļetes varēs validēt pie konduktora vilcienā vai jaunajos vilcienos pie vilciena ieejas durvīm, un pasažierim nevalidējot braucienu 3 reizes pēc kārtas, automātiski pabalsts tiks apturēts 30 kalendārajām dienām. Bet pēc 30 kalendārajām dienām persona pabalstu varēs saņemt atkārtoti. Tas arī īsumā par pabalstu. Esmu arī gatava atbildēt uz jautājumiem, ja tāda būs.
Labi, deputātiem jautājumu. Jūs deputātam jāniedot jautājumus.
Es tur 8. punktā ir rakstīts pabalsta apmērs 1,395 un iekavās pēc tam ir 1,153 bez PVM.
Jā, ir tā, ka sabiedriskā transporta padomes lēmums noteicis, ka pabalsta apmērs ir 1,15,3 centi bez PVM. Tā kā pabalstu mēs piešķiram ar PVM, tātad pabalsts ar PVM ir eiro 39,5 centi.
Paldies par jautājumu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Deputāte Jūtē Glāvē, lūdzu jums jautājums.
Man ir jautājums no saistošajiem noteikumiem. Punkts 9. Pasažieru vilcienas biļešu kases un citās pašvaldības noteiktās tirdzniecības vietās. Ko pašvaldība noteiks vēl pat
tirdzniecības vietā? Primāri biļetes varēs iegādāties biļešu kases. Un pasažieru vilcienu mājaslapā un mobilajā aplikācijā. Šobrīd valsts iet uz to, ka visas biļetes, ko tirgo reģionālajos maršrutos, varēs iegādāties vienotajā biļešu noliktavā. Un tad, kad šī vienotā biļešu noliktava uzsāks savu darbību, tad arī šo biļeti varēs iegādāties šajā noliktavā. Un tad mēs, lai nemainītu tehniski katru reizi saistošos noteikumus, līdz ar to tad pašvaldība publicēs paziņojumu, kad un kur varēs iegādāties biļetes arī citās vietās.
Paldies! Paldies par atbildi, paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumu? Vai vēlas kāds izteikties? nevēlas. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu, kurš par pret atturas. Paldies, apstiprināts. Nākamais jautājums ir papildu jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu investīciju projektu Jūrmalas meža valsts pamatskolas ārsporta stadiona atjaunošanu īstenošanu ziņotāju budžeta nodaļas vadītāju Ingu Breču. Lūdzu.
Tātad jums skatīšanā ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz saistību uzņemšanos 1,080,795 eiro apmērā Jūrmalas Mežmalas pamatskolas ārsporta stadiona atjaunošanai. Saistības mēs plānojam izņemt, tātad aizņēmumus plānojam izņemt 23. un 24. gadā, un aizņēmumu atmaksu plānojam veikt 15 gadu laikā ar atlikto pamatsumas maksājumu uz 3 gadiem. 15 gadi ir izvēlēti tādēļ, ka tāds ir amortizācijas laiks, ministra kabineta noteikumos noteikts. Papildus, tātad man ir ziņojams tas, ka atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem mēs vērsāmies izglītības un zinātnes ministrijā ar šo projektu, lai saņemtu tās atbalstu un tikai secīgi mēs varam iet uz pašvaldību aizņēmumu un balvojumu padomi, lai saņemtu atļauju slēgt līgumu par šo aizņēmumu. Jāatzīst, ka lēmuma projekts tika gatavots balstoties mutiskā atbildē atbildīgās amatpersonas mutiskā atbildē izglītības un zinātnes ministrijā, bet šobrīd oficiāli atbildi par mūsu projektu apstiprinājumu mēs neesam saņēmuši. Tomēr aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu pie nosacījuma, ka mēs virzam to skatīšanai arī domas sēdē un aizņēmumu ekonomisko pamatojumu tālāk gatavojam tikai tad, kad ir saņemts izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvas atzinumu šim investīciju projektam. Papildus ir arī nepieciešami budžeta grozījumi. Šī lēmuma izpildēja jo 23. Gadā. Budžetā mums ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 24,000 eiro apmērā. Budžeta grozījumi ir iesniegti budžeta plānošanas un izpildes kontrolas sistēmā. Aicinu atbalstīt arī šo iesniegumu, jo tie ir savstarpēji saistīti. Un tātad gatavot to izskatīšanai domas sēdē. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu ar šādiem nosacījumiem.
Paldies ziņotājiem par ziņojumu. Deputāti, vai jums ir jautājumi? Nav. Aicinu deputātus balsot ar nosacījumu, par kuru mums noziņoja budžeta nodaļas vadītāji. Deputāti, jūs balsojums, kurš par? Pret? Atturas? Paldies, lēmuma projekts apstiprināts ar nosacījumu. Paldies, deputāti.
Papildus man ir ziņojums, ka šodien mēs esam saņēmuši ļoti labu ziņu. Turpēc mūsu satiksmes ministrijas un ir atbalstīts mūsu investīciju projekts dzintaru viaduktu atjaunošanai. Un saistībā ar šo arī, lai nekavētu projektu īstenošanu, mēs gatavosim lēmumu par saistību uzņemšanos uz domas sēdi.
Paldies.
Kā informēju vienkārši lūkšu papildus iekļaut.
Jā, paldies. Ļoti labi ziņa. Paldies, budžeta nodaļas vadītāji. Kolēģi, ar šo es arī slēdzu finanšu komiteju un tiekamies ceturtdien mums sēdē 18.00.